Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес започваме в предаването упражнение по вяра поредицата «Радикалните учения на Исус». Ще ви представим общо 8 теми, които са публикувани в книгата на Дерек Морис със същото заглавие. Авторът издига Исус от Новия Завет в цялото му богатство и несравнимо обаяние. Това е практична и силна книга за животопроменящите учения на Исус. Уважаеми слушатели, чухте ли последните новини за Исус? Някой казва, че имал брак с Мария Магдалена и е станал баща. Други пък твърдят, че Юда е истинският герой на евангелския разказ. Ако не сте изучавали историята на Исус, не е трудно да бъдете подлъгани. Въпросът е, той какво казва за себе си и верни ли са неговите радикални претенции?
Всъщност, ако четете Евангелията, ще видите, че Исус е смел в своите изказвания. Това е ясно от неговите изявления, които е записал апостол Йоан в едноименното Евангелие. Да чуем някой от тях.
Аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мен. Йоан 14, глава 6 стих.
Аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Йоан 8, глава 12 стих.
Аз съм хлябът на живота. Който дойде при мен, никак няма да огладне, и който вярва в мен, никак няма да ожеднее. Йоан 6, глава 35 стих.
Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мен, ако и да умре, ще живее, и никой, който е жив и вярва в мен, няма да умре довека. Йоан 11, глава 25 и 26 стихове.
Истина, истина ви казвам. Преди да се е родил Авраам, аз съм. Йоан 8, глава 58 стих.
Отец ми работи досега и аз работя, твърди Исус, и думите му са записани в 5 глава на едноименното Евангелие на Йоан, 17 стих.
Който е видял мен, видял е Отца, Йоан 14 глава 9 стих.
Това наистина са революционни изказвания. Известният християнски апологет Луис е прав да твърди, че при Исус липсва опцията да го приемем просто като велик морален учител. Той или е бил побъркан човек, напълно откъснат от действителността, или е бил злонамерен измамник, чиято цел е да подмами останалите, или пък е бил този, който твърди, че е Месията, Спасителят, Божият син.
Исус не оставя място за съмнение относно това, което вярва за себе си, защото слязах от небето, не моята воля да върша волята на този, който ме е изпратил. Тези думи са записани в Евангелието на 6 глава 38 стих. Разбира се, всеки може да направи подобно скандално твърдение. Как да разберем дали радикалните претенции на Исус са верни? Отговорът ни подсказват свидетелствата на неговите ранни последователи.
Йоан Кръстител е първият, който говори за Исус. Когато го вижда да се приближава към бреговете на Йордан, за да бъде кръстен, пророкът възкликва: «Ето Божият агнец, който носи греха на света». След като го кръщава, Йоан дава поразителното свидетелство. «Видях духа да слиза като гълъб от небето и да почива върху него. И видях и свидетелствам, че този е Божият син». Това свидетелство е записано в Евангелието на Йоан, първа глава. А гледната точка на Йоан Кръстител е категорично ясна. Той смело заявява, че Исус е Божият син.
Марта, сестрата на Мария и Лазар, също дава свидетелство за Исус. Цялото семейство са негови близки приятели, които го обичат и го познават много добре. Докато разговаря с Христос до гроба на Лазар, Марта признава: «Вярвам, че ти си Христос, Божият син, който има да дойде на света». Йоан 11 глава 27 стих. Дори скептиците преживяват коренна промяна в живота си, след като лично се срещат с Исус. Филип съобщава на своя приятел Натанаил, че е открил Месия, един учител от Назарет. Натанаил отвръща: «От Назарет може да произлезе нещо добро». Но когато се среща лице в лице с Исус, се убеждава, че не става дума за обикновен човек. Исус не е побъркан, нито е злонамерен измамник. Ето свидетелството на Натанаил, записано в Евангелието на Йоан, 1 глава, 49 стих. «Учителю, ти си Божий син, ти си Израилев цар». Тома е друг скептик, който става ученик на Исус. След възкресението нашият герой не може да повярва, че неговият учител е възкръснал от мъртвите. Но след като се среща с Исус след разпятието, вижда го с очите си и го докосва със собствените си ръце. Възкликва: «Господ мой и Бог мой».
Вероятно забелязвате, че всички радикални твърдения на Исус и цитираните свидетелства за него са от Евангелието на Йоан. Авторът, син на Заведей, е един от първите христови ученици. Той описва преживяванията си с конкретната цел да представи своя учител. Ето думите му. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са описани в тази книга, а тези са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име.
Евангелието на Йоан описва Исус отвъд повърхностния разказ на събитията, поради което някои либерални учени поставят под въпрос Неговата автентичност. Те предполагат, че е писано в продължение на 100 години и вероятно е завършено едва през 2 век след Христа, дълго след смъртта на апостола. Според тях повествованието може да съдържа някои фрагменти от истинската традиция, но в настоящата си форма не е надежно свидетелство от ученика, когато Исус обичаше.
Но археологическо откритие от миналия век осигурява доказателствата, които потвърждават, че Евангелието написано в края на 1 век след Христа. Това на практика потвърждава неговата автентичност. През 1920 година колекция от папируси, закупени в Египет, пристига в библиотеката Джон Риландс в Англия. През 1935 година учените превеждат и публикуват един от документите, известния папирус Риланд 457 или П-52. Палеографите, това са специалисти в датиране на древни текстове въз основа стила на писане, причисляват свитъка към началото на 2 век, вероятно около 125 година след Христа. Той съдържа част от Евангелието на Йоан. Лично аз съм убедена, че Бог е ръководил въпросното откритие, за да укрепи вярата на християните и да потвърди автентичността на Йоановото свидетелство. Това е мнението на автора Дерек Морис.
Вероятно се питате какво е написано върху древния документ. Той съдържа части от Йоан 18 глава, 31 до 33 стихове от едната страна и части от Йоан 18 глава, 37 и 38 стих на гърба. Цитирам. А Пилат им рече: «Замете го вие и го съдете според вашия закон». Юдеите му казаха: «На нас не е позволено да погубваме никого, за да се изпълни словото, което изрече Исус, като посочеше с каква смърт ще умре». И така, Пилат пак влезе в преторията, повика Исус и го попита: «Ти юдейският цар ли си?» От другата страна, на папируса, намираме фрагменти от същия разговор. Затова Пилат му каза: «Тогава ти цар ли си?» Исус отговори: «Ти сам казваш, че съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света, за да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас». Пилат му каза: «Що е истина?» И като каза това, пак излезе при юдеите и им заяви: «Аз не намирам никаква вина у него».
«Всеки, който от истината слуша моя глас», заявява Христос. Всички ние, приятели, имаме свободата да избираме какво да слушаме. Постоянно ни облъчват безумни и изфабрикувани заблуди. Това е част от великата борба между доброто и злото. Но Бог е осигурил безспорни доказателства, че свидетелствата за Исус са достоверни и неговите радикални твърдения са абсолютно надеждни.
Едно от най-впечатляващите свидетелства за Исус е на Савел от Тарс, някога свиреп враг на Христос и на всички негови последователи. Савел, по-късно речен Павел, заявява пред юдейския цар Агрипа: «И аз си мислих, че трябва да върша много неща против името на Исуса Назарянина, което и върших в Ерусалим, понеже затварях в тъмници мнозина от светиите, като се снабдих с власт от главните свещеници и за убиването им давах глас против тях. И като ги мъчех много пъти във всичките синагоги, стараях се да ги накарам да хулят и в безмерната си ярост против тях гоня ги даже и по чужите градове».
Савел е свидетел как убиват с камъни Стефан, един от Исусовите последователи. Екзекуцията дълбоко се запечатва в съзнанието му и впечатленията от нея остават завинаги в сърцето му. Стефан дава мощно свидетелство за Исус Христос пред Синедриона, управителния съвет на юдеите. Авторът на книгата Деяния докладва: «А като слушаха това, сърцата им се късаха от яд и те скърцаха с зъби към него. А Стефан, изпълнен с Светия Дух, погледна на небето и видя Божията слава и Исус, стоящ одясно на Бог, и рече: „Ето виждам небесата отворени и човешкият син, който сте одясно на Бога“. Но те, като изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите и като един се нахвърлиха върху него. И като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни по него и свидетелите сложиха дрехите си при краката на един мъж на име Савел. И хвърляха камъни върху Стефан, който призоваваше Христос с думите: „Господи Исусе, приеми духа ми“. И като коленичи извика със силен глас: „Господи, не им зачитай този грях“. И като каза това, заспа.
Не след дълго Савел пътува по пътя за Дамаск с пълномощи от главния свещеник на Ерусалим. Той възнамерява да арестува всеки Христов последовател, когато открие, и да го върне в Ерусалим, окован във вериги. Но Бог има други планове. И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето и като падна на земята, чу глас, който му каза: „Савле, Савле, защо ме гониш?“ А той рече: „Кой си ти, Господи?“ А той отговори: „Аз съм Исус, когато ти гониш“. Тази история е докладана в книгата Деяния на апостолите, 9 глава, 3 до 5 стихове. Срещата с възкръсналия Христос променя курса на неговия живот. Савел, гонителят, става Павел, посветеният последовател на Исус. Той започва смело да прогласява, че Исус е Христос, Божият син. Ликува болни, прогонва демони в неговото име, подобно на другите апостоли. И с радост очаква блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. Скъпи приятели, вие слушате радио Късът на надеждата и предаването упражнение по вяра. Нашия телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с първата част на темата «Радикалните учения на Исус».
А сега нека чуем свидетелството на Петър и Йоан. Когато Петър и Йоан се приближават до храма в Ерусалим, те виждат сакат човек, който проси. Ето и текста от Деяние 3 глава. Един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма в 9-я час, часа на молитвата, някой носеха един човек кут с порождение. Слагаха го всеки ден при така наречените красиви врати на храма, да проси милостиня от онези, които влизаха в храма. Той, като видя Петър и Йоан, когато щяха да влязат в храма, замоли да му се даде милостиня. А Петър заедно с Йоан се взря в него и каза: «Погледни ни!» И той ги гледаше внимателно, като очакваше да получи нещо от тях. Но Петър каза: «Сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исус Христос Назарянина стани и ходи!» И като го хвана за дясната ръка, го вдигна и в същия миг краката и глезените му добиха сила. И той като скочи, изправи се и проходи. И влезе с тях в храма, като ходеше, изкачаше и славеше Бога. И целият народ го видя да ходи и да слави Бога, и го познаха, че беше същият, който седеше за милостиня при красивите врати на храма. И се изпълниха с почуда и удивление за това, което беше станало с него.
Свидетелите на случая са удивени. Петър, виждайки реакцията на тълпата, казва: «А Петър, като видя това, започна да говори на хората: „Израилтяни, какво се чурите на това? Или защо се взирате в нас, като че поради своя воля или благочестие сме направили той да проходи? Бог Аврамов, Исаков и Яковов, Бог на бащите ни, послави своя син Исус, когато вие предадохте, от когото се отрекохте пред Пилат, когато той беше решил да го пусне. Но вие се отрекохте от светия и праведния, и като поискахте да ви се пусне един убиец, убихте началника на живота. Но Бог го възкреси от мъртвите, за което ние сме свидетели. И на основание на вяра в името му, неговото име укрепи този, когото гледате и познавате. Да, тази вяра, която е чрез него, му даде пред всички вас това съвършено здраве. И сега, братя, аз знае, че вие, както и началниците, ви направихте това от незнание. Но Бог по този начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всички пророци, че неговият помазаник ще пострада. Затова, покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви, и така да дойдат освежителни времена от лицето на Господа, и той да ви изпрати определения за вас Исус Христос.» Тези думи са записани в книгата Деяния на апостолите, 3 глава, 12 до 20 стихове. Скъпи приятели, свидетелството на Петър, както чрез думи, така и чрез дела, дръзко потвърждава истинността на радикалните твърдения на Исус, а именно, че Той е Христос.
Но освен свидетелствата на апостолите, има и още доказателства за претенциите на Исус, и това са от вражеската армия на злите духове. По време на Христовото служене, всъщност, злите духове също подкрепят провокативните му претенции. Но при един случай, докато той говори в синагогата в Капернаум, мъж, обладан от демони, се провиква: «Какво имаш ти с нас, Исусе Назарянино? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам те кой си, Светият Божий!» Случаят е записан в Марк 1 глава. Исус не предизвиква това свидетелство на демона, а го смъмпля, като казва: «Млъкни и излез от него!» Нечистият дух с гърчове и силен вик излиза от тялото на мъжа. И всички се смаяха и започнаха да разискват помежду си: «Какво е това? Едно ново учение! С власт заповядва и на нечистите духове!» И те му се покоряват. И слухът за него се разнесе скоро навред по цялата Галилейска област.
Уважаеми слушатели, книгата Деяния докладва много истории за хора, освободени от контрола на зли духове чрез силата на Исусовото име. В град Филипи, например, младо момиче, обладано от демони, върви след Павел и сила с викове. тези човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение. Въпреки че нейното свидетелство е в съгласие с радикалните твърдения на Исус, Павел смята, че подобно вербално безпокойство по-скоро отвлича вниманието, отколкото помага. Затова той застава срещу злия дух с думите: заповядвам ти в името на Исус Христос да излезеш от нея. Демонът не може да противостои на силата на Исусовото име и няма друг избор, освен да напусне. Скъпи приятели, вие слушате радио Гъсът на надеждата. Може да ни слушате и в интернет. Нашият адрес е awr.org. А тези от вас, които желаят да ползват и нашият имейл адрес, то е awr.bg@abv.bg.
Подобни истории показват, че Исус не е обикновен човек, нито измамник и определено не е луд. Тъй като Той е всичко, което е и твърди, че е, ние откриваме невероятната сила в името Му. Но трябва да ви предупредя, че не е достатъчно да знаете за Исус. Нужно е да го познавате лично, ако очаквате да преживеете благодатта Му в живота си. Историята, записана в Деяния 19 глава, 13 до 16 стихове, илюстрира това. Някои от странстващите из Юдея екзорсисти, именно това са хора, които освобождават обладани от демони, от техните мъчители, се опитват да прогонват демони в името на Исус, въпреки че самите те не вярват в Него. Когато седемте сина на Скева, юдейски главен свещеник, се разпореждат с нечистите духове, които, като ги плашат с Христос, демонът им отвръща: Исус признавам, и Павел знае, но вие кои сте? Тогава обладаният мъж скача върху тях и взема надмощие, при което те избягват от къщата голи и наранени. Получават добър урок, според мен. Тази необичайна история би трябвало да ви убеди, че не е достатъчно само да знаете за Исус. Нужна ви е лична връзка с Него. Само тогава ще намерите изцеление и свобода, каквито не сте преживявали преди.
Всички тези неща, които ви представихме, уважаеми слушатели, са много ценни и важни, но тези свидетелства в край на крещата са назад в историята. Какво да кажем за 21 век? Виждаме ли доказателства и днес, че радикалните твърдения на Исус са верни? Да. Всъщност, промяната на живота при много хора продължава да бъде най-голямата подкрепа за това. Измислени заблуди, които целят да омаловажат или да отрекат истината за Исус, не са от полза за никого. Но когато лично се срещнете с Него, дори днес, вашият живот никога вече няма да бъде същият. Нека критиците да се присмиват, като се подиграват на Исус и религията. Но те не могат да ви спасят или да ви изцелят. Нито пък имат силата да ви освободят от нещата, които усъкътяват живота ви. Само Исус е способен да направи всичко това.
И като доказателство да ви разкажем една история на Дерек Морис от неговата биография за чудна промяна. През есента на 2008 година, разказва той, имах привилегията да ръководя поредица от религиозни беседи в Орландо, Флорида, заедно с известния евангелизатор Марк Финли. По време на срещите видяхме много чудеса чрез силата на Христос. Спомням си за Уил, който бе на 25 години. Беше напуснал гимназията на 16 години и до този момент животът му вървеше без посока. През последните 7 години Уил е бил алкохолик. Първата вечер, когато се запознахме, беше с махмурлук. По-късно ни каза, че единствената причина да посещава семинара била майка му, която го довлякла почти на сила. Слушайки за Исус ден след ден, Уил радикално промени живота си. След тази среща с Бога той вече е трезвен и в момента е активен свидетел за този, който го освободи от бремето на греха. Историята на Уил се повтаря отново и отново в живота на млади и стари, които преживяват животопроменяща връзка с Исус.
Нашият Спасител все още ни кани: дойдете при мен всички, които се трудите сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и се научете от мен, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си. Евангелието на Матей 11 глава 28 и 29 стихове. Исус може да даде покой на душата ви, защото не е обикновен човек. Той не е просто велик учител по морал, умел измамник или невменяем лунатик. Исус е Христос, синът на живия Бог. Приятели, имате ли нужда от мир в живота си? Търсите ли свобода от оковите, които ви държат? Добрата новина е, че Исус може да ви изцели и възстанови. И никоя заблуда, колкото и привлекателно да изглежда, не може да стори това. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Късът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!